I volunteered for service.
Nagboluntada ako sa pag-alaga sa United States Marine Corps sa panahon sang giyera sa Vietnam. Sang nagabot ako sa Quantico, Virginia para sa unang paghanas, nasa lapuan ko ang akong kaugalingon nagatindog atensyon sa atubang sa akong hiligdaan sa amon barak sa upod ng 54 ng iban pang mga recruit sa Marine Corps. Nakilala ko ang akong drill instructor na isa ka maisog kag veterano sa giyera. Sang ginsipan niyang ganan sang barak sa nagsulod nga nagasinggit sang mga pulong nga may simbog sang pamuyayaw. Pagkatapos ining makakululba ang pagpakilala, nagsugot siya sa isa kapunta sang barracks na natubang sa kada recruit ng may mga pamangkot. Paagay sini ang drill instructor may natukin parte sa kada isa ka recruit agod insultuhon, paagay sa matunog kag bastos nga paghambal. Panaog sa idas, nagatubang siya sa kada marine nga nagsinggit sang sabat bilanggin manduan. Sa sabat niya, "Hoo, o kon indi, Sergeant Instructor." Hindi ko sakto nga makitaan kung anong ginahimo niya bangod gimanduan kami magtindog atensyon nga dagatulok sing diretso. Sang tuka ko na, nahibalaan ko nga ginkuha niya ang akong duffel bag kaginbubo ang mga unod sini sa akong kama nga yara sa likod ko. Ginlantaw niya mga gamit ko dahil nagbalik agad at tubangon ako. Ginhanda ako ang akong kagaling para sa ipagsalakay sa iya kamot. Yara ang akong libro ni Mormon. Ginapaabot nung singgitan niya ako apang sa luyo. Nagpalapit siya kang ligotik. Mormon ka bala? Bilang ginmanduan, nagsinggit ako, "Hoo, Sergeant Instructor." Liwat, ginapaabot ko ang malala apang sa luyo. Nagdulog siya kaginbayaw ang kamot niya nga nagkapot sang akong libro ni Mormon. Kag sa mahinay kayong ating ang nagsiling, "Nagapati ka sa libro nga ini?" Liwat nagsinggit ako, "Hoo, Sergeant Instructor." Sa siningabahin, patod ako nga magasinggit siya sang nagahikay nga mga pulong parte sa mga Mormon kag sa libro mo apang nagtindog lamang siya dito nga mahipos. Wala madugay, nagbalik siya sa akon hiligdaan kag mainandamon nga ginbutang ang akon libro ni Mormon. Dayon siya nag-agi sa akon nga wala magdulog kag nagpadayon sa pagpanginsulto kag pangpanghikay sa nabilin nga mga narecruit paagi sa pagpamuyayaw. Masami ako nagapamangkot kung nato nga maisog nga sarhento sa Marine Corps nagpalampuwa sa akon sina nga adlaw. Apang nagapasalamat ako nga nasarangan ko ang magsiling sing wala sing duwa-duwa. "Hoo, katapo ako sang simbahan ni Kristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw." Kag hoo, nahibalan ko nga ang libro ni Mormon matuod. Ini nga pagpamatuod, isa kabilidhon nga gindulot sa akon paagi sa balaan nga Espiritu, upod ang bulig sang duwa ka mga misyonaryo kag manuglaygay sang korum sang mga priest. Sang ako 14 anyos, duwa ka misyonaryo, Sanday Lee Pearson, kag Boyd Camp Housen, ang nagtudlo sang akon panimalay, parte sa ginpanumbalik ng Ebanghelyo ni si Kristo kag ginbunyagan ako. Duha ka tuig ang nagligid ang akon maglaygay sa kurom sa mga priest si Richard Boren, naghangkat sa akon nga magbasa sang libro ni Mormon. Ginbaton ko ina nga panghangkat kag nabagbasa ako sa pinakadyutay sang napulo ka mga pahina kada gabi tubtub natapos. Sa titulong pahina nabasa ko inigin sulat sa mga Lamanite nga amo ang nabilin sang panimalay sang Israel kag subong man sa Hodeo kag Gentile. Sa pauna parte sa libro ni Mormon, isa pa ka testamento ni Jesu Kristo nagasiling ini ang mga Lamanite, amo ang pila sa mga katigulangan sang Amerikano nga mga Indian. Samtang ginabasa ko ang libro ni Mormon, daw ini sa akon parte sa akon mga katigulangan nga Amerikano nga mga Indian. Ini nag-asoy sang sugilanon sang isa kakatauhan nga ang isa kabahin sang ulihigin laragway bilang mga Lamanite nga nagpangayaw halin sa Jerusalem padulong sa isa ka lupa sang panaad mga 600 ka tuig antes kay Kristo. Ini isa ka kasaysayan parte sa mga pagpakigbagay sang Dios sa sing dumaan nga mga pumuluyo nga makita nito sa mga kontinent sa Amerika. Nagalakip ini sang kasaysayan sang pagpangalaga ni Jesu Kristo sa tunga nila masunod sa pagabanhaw niya. ang mga pasada sa libro ni Mormon nagapanugyan nga sa paglakat sang panahon naglinapta sila sa bugos nga mga kontinente sang Amerika sa mga isla sang malapit nga mga kadagatan. Ang mga propeta nila nagpanagna nga ang mga kadam-an sang mga Gentiles sa ulihi magakari sa sining lupa sang panaad kag ang kaakig sang Dios magatupa sa mga Lamanite kag sila magalinapta pagabunalon kag halos mapapas. Ang lolo ko sa tuhod si Echo Hawk, isa ka Indian nga pony na bunag sa tunga sang 1800 sa lugar nga ginatawag karon Nebraska. Sang siya 19 anyos, ang katawan sang pony ginpwersa nga magbiya sang 23 milyones ka mga acre nga lupa puloy-an agud maghatag sang lugar para sa mga manluluntan. Sang 1874 ang katawan sang pony ginpalakat sang pila ka ginatus ka mamilya pabagan na padulong sa isa ka juta nga gintigan ng lugar nga namtang sa Oklahoma Indian Territory. Ang kadamon sang katawan sang pony nagjutay halin sa 12,000 padulong sa kubusang sa 700 sa ila pag-abot sa Oklahoma. Ang pony kasubong sang iban nga mga tribo naglinapta ginbunal paghalos na papas. Ang libro ni Mormon may pinasay nga mensahe para sa mga kaliwatan sa mga Lamanite isa ka na bilin sang panimalay ni Israel. Si Nephi nagpahayag sining mensahe samtang nagalubad sa pananaon sang iamay sa sining ulihing mga adlaw. Kag sa sina ang adlaw may balaan sang nabilin sang atong kaliwat nga iya sila sang panimalay sang Israel. Kag nga sila mga katawhan sang kasugtanan sang Ginoo, kag dayon mahibal-an nila kag mag-abot sa hibalo sang ilang mga katigulangan, kag subong man sa ibalo sang ebanghelyo sang manunubos nila, nga ginalagad niya sa mga katigulangan nila, gani mag-abot sila sa ihibalo sang manunubos nila kag sa matuod-tuod nga mga punto sang doktrinya nga sarang makahibalo sila kun paano magkari sa iya kag maluwas. Ang libro ni Mormon isa ka sagrado nga kasulatan. Nagaunod ini sang kabugusan sang walay katapusan nga ebanghelyo. Ang propeta nga si Joseph Smith nagsulat nga ang libro ni Mormon pinakalabing husto sa bisan anuman nga libro sa kalibutan. Kag amo ang palatukdan sang aton relihiyon. Kag ang isa ka tawo mangin mas malapit sa Dios paagi sa pagtuman sang mapagsulundan sini sang sa anuman nga iban pang libro. Niyan ini may mensahe para sa tanan nga katawhan sang kalibutan. Bilang isa ka 17 anyos nga bata nga nagabasang sang libro ni Moroni sa una nga higayon, nagtumod ako sa promisa ni Moroni. Kag kon mabato ninyo ining mga butang, ginalaygayan ko kamo nga magpamangkot sa Dios ang walay katapusan nga amay sa ngalan ni Kristo. Kung ining mga butang hindi matuod, kag kon magpamangkot kamo upod ang sakabunayag nga tagipusoon upod ang tunay nga tinutuyo nga may pagtuo kay Kristo, ipahibalo niya ang kamatuoran sinya sa inyo paagi sa gahom sang balaan nga Espiritu. Samtang nagluhod ako sa pagpangamuyo, nakabaton ako sa isa kagamhanan nga espirituanon nga saksi ang libro ni Mormon matuod. Ina nga saksi nagbulig sa akon sa pagplano sa akon bana sa bugos nga kabuhi. Ginalaygayan ko ang tanan nga katawhan sa pagbasa sang libro ni Mormon, isa ka testamento ni Hesus Kristo. Labi na nga ginapangabay ko ang nabilin na panimalay sang Israel. Ang mga kaliwatan sang katawhan sang libro ni Mormon, kundiin man kamo sa pagbasa kag liwat nga magbasa sang libro ni Mormon. Tun-i ang mga promesa nga yara sa libro ni Mormon. Sunda ang mga tudlo kag halimbawa ni Hesus Kristo. Maghimo ka magtuman sang mga kasugtanan upod sa Ginoo. Magpangita sa kag magsunod sa pagiya sang balaan nga Espiritu. Magtakop ako upod sa mga pulong nga ginhambal ni Amalekay, ang isa pa ka propeta sa libro ni Mormon. Kagkaron pinalangga ko nga mga kauturan. Luyag ko nga magkari kamo kay Kristo nga amo ang balaan nga isa sang Israel. Kag magambit sang iya kalawasan, kag sanggahom sang pagtubos niya. Huo magkari sa iya, kag maghalad sang inyo bugos nga mangkalag bilang isa ka halad sa iya, kag magpadayon sa pagpuasa kag pagpangamuyo, kag magpadayon tubtub sa katapusan, kag subong nga ang Ginoo nagakabuhi patod nga kamo maluwas, samtang nagakarikita sa aton manuluwas si Hesukristo, kag magpaputli sang aton mga tagipusoon, mangin mga instrumento kita sa tanan sa pagpahanabo sa dalagko nga mga promisa sa libro ni Mormon. Sa sini nagasaksi ako sa sagrado ngalan ni Hesukristo. Amen.